Marcus 7:6. Idiota Yesus itnantibur tua wata ila aya tuanga ipuya inasaret. Ele alwa gaupare tina si ei. Bengan aro yarenga aya, ei ila ngan luma raring aya tai ipawatai gir panua. Panua busa ti longo ele posanga ta ti tokragi ta ti keo.
Ebatuan ibaro ele watai nga marongan.
Ele posanga inam sida ga inam.
Besai pamatua ei tai kakaro gir bisinga.
Be tautunga ei maria ele gergeu, toa mugai i kakaro luma. Ei terka kau James ga Yosef, ga Judas ga Simon. Ga ililu pare ti mamaro toman ngan kita.
Git lolor paya mau ngan ei ta tipo sa berawa. Ta Yesus si keo pagir.
Angga ya bai wara deu iyo ta ilangan tuanga ka tuanga. Gir busa ga tilolon ngan ei. Be wangga ila ayat tuanga ipu ei. Pagir isobo-sobo ga iya wa kelere ei ton. Gir ga tilolon ngan ei mau.
Tota e irangrangan ikaro wisinga kapei eta toa ewa mau. Be idol ibage ga irangan divala pira ere ta ikaro kemigir. Ta igera manbe lolor matua eta mau ta itograi. Be ei ilangan gir tuanga boloma ta ipapawatai gir. Idiota Yesus ibaba ele alwa gausa ngaulga igegea ruata tinampan. Ei ipamatua gir ngan serenga iria upapaya mau. Ta isula gir ruangara gatila ngan tuanga gatuanga. Ei irenren pagir ta ikeu ngan let lalalanga tuawa. Irangra ngan tikisi letoto lalalanga ayak kekelen. Bedanga eta pare mau. Ikeu gatibara anga mau. Ka pat mau, ka bisinga mau pare. Irangrang antirol su, beler pononga ruang ara mau, ta irenren pagit berane.
Wanga gimi ala ngan luma eta, adio ayano ngan luma tuawa irangrangan atnan ler tuanga. Bewanga tuanga ere tibara gimi ga ala ler lumai mau, ga tinir ngan longa lemi posanga mau, tota atnan tuanga tuawa. Be asile aimi aya kangkanga ga idio pagir ta iman kilala ngan poatenga gir.
Idio ta tila ti paula posanga ta tikeo ga gir panua manta ti pulolor. Ta ti sere-sere iria upapaya mau busa. Ga ti sama gir dibala ngan bure ta ti karo kemi gir. Idio ta maron kapei ero ti longo ngan Yesus. Ngan sa iwalu iwot ngan tuanga tuanga rawa. Ta panwa ere ngara tikeuga.
Yohanes paliu ngaya ire mulian ngan ele matengat. Ta ngan iputuaine ikakaro gir usinga.
Be panwa pare ngara tikeuga.
Mo, ei Elijah.
Be pare ngara tikeuga.
Ei abaide ibara deu yawa. Mambe git panamuga etipo bara deu yawa.
Be ero tilongo posanga tuawa ta ikeu.
Mugai naket Yohanes gagal be ei ida mulian pare.
Ero tikeo berawangan sa mugai isula ele panua tati luku Yohanes tati aurei tatirol ei irurunga ngan luma panas nga aya. Ngan sa Yohanes iselele erot ngan wainga ele karenge Herodes toa itar kapei Pilip yarawa. Ngan sa Yohanes ikeo pan erot berane.
Lem karunga ngan wainga lem karenge ne itutui mao.
Tota Herodes ilolo paya mau ngan Yohanes ta iwanga ipamate ei. Be irangrang mau. Ngan sa Herod iwatai mambe Yohanes ei abatutui. Ta ilolon ngan eiga imari ala kemi ngan ei. Yohanes ele posanga ikakaro eiga ilolo erega ere. Be ikim tau ngan longonga ele posanga. Be aro ere dangatua Herodes ikim iwot gaberane. Erot ikaro enen nga kapi ngan aya poponga. Ta ibaba ele panua tua erar kapipi. Ga gir marir nga parangwa ar. Ga gir mamaron galili ar. Gitianian be Herodes inataine blala irurunga ga inam ta itol-tol. Ta ikaro ga erot toman ngan ele nounga tinir igelgel kapi. Ta maron kapi erot ikeo pantaine blala tua wa berane.
Eau kim sawa pagau, ene ga nabada pago.
Ta ikaro posa nga tautau nga garae pan berane.
Na posa tautau nga sawa danga ya beta gaungan ene ga nabada pago. Wanga ya keoga napoga lek tibur kapei, toman ngan lek danga sil ga iman rua, ta lem yedak ene ga nakaro.
Ta taine tawa iwot ga ilata ibeta itna.
Gau ga nakepan ngan sawa ga ibada pagau.
Ta itna ikeo.
Heo keo pan ta ibara Yohanes paliu ngaya ilabura ga inam.
Tota taine blala tuawa iluai manmanai ga ilapan marun kapeita ikeo.
Gau nakim tua patau tene ya dol Yohanes paliu ngaya ilabura ga idengan lalate ta baraga inam pagau.
Be marun kapei erot ilongo posanga tuawa ta ilolo itang. Be imata nanan ele posanga tautau nga garae tua ikaro ele nounga matariai. Ta igera mambe irangrangan itola tola ngan taine tua wa ele posanga mau. Ta mana-mana isula ele ewa erega ila ngan luma panas nga ayata irenren pan ngan baranga yawane silaboraga inam. Tota ewa tua wa ila iket yawane sigagal gaput. Gakusta idol ilaboraga idaengan lalateta ibaraga ilapan taine blalatuawa. Ta ei ibaraga ilapan itna. Idio ta Yohanes ele alwagau tilongo ngan karunga tuawa iwot. Ta tila tibisi pipat ga ila ta tidol dengayai. Idio ta Yesus ele panwa ato artiluagir mulian ta tiluplupan. Ta tininipu pan ngan karunga tua ngarawa ti kakaro, ga ngan sawa posanga ti papawa taingan. Be panwa busa tau tila ga tinam ta tikaro ga Yesus asingara ele alwagau ti rangrangan tian aran ngamau. Ta ikeo pagit.
Anam ta gita kekeleita tala ngan tibur murang-muranga ta aera gimi teta.
Tota tira wagaya ita gir kekelegi tila ngan tibur murang-muranga. Be panwa busa tigera gitila ta tiwatai ngan let lalalanga tuawa. Ta panwa busa ngan tuanga ga tuanga tilarlaro labiai ga tila ta tipaket girmatar. Ijo ta Yesus itnan waga ga ijo ta igera ipom kapi tuawa ta ilolo isat ngan gir. Ngan sa git mambe sip-sip. Be tamar etai maria langan gir mau. Ta ipawatai gir ngan danga imata ere ga ere. Idio ta aro iwanga isuluk ta ele alwagau tila panta tikeo.
Tibur ne moda-modanga, bete tapare aro idil. Tota sulagid ipom ga tila ngangir tibur ga tuanga gerere boloma. Ta tiwol adaan nga tatian.
Be Yesus ikolilir posanga ta ikeo.
Gimi apan araan nga.
Ta tikeo pan berani.
Iwanga gayala ta awlad bread ngan pat bunur ruwa ta pangit.
Be ibetagir.
Gimi ami bread pira yenono ala agera.
Iyo tigera ga kusta tikeo.
Gaya my bread lima ga iarua.
Idio ta ikeo pagir ipom ta tirio timaro ngan runga ga runga tuatano ya iwa. Ngan runga erengara panwa dabar iwot buno. Be ngan runga parengara dabar iwot sanga lima. Hijo ta ibara bret limaga ia rua ta imata iraiga ila buburiai ta iposa kemi pandeo. Ta itei bret ta ibara ga ila pagir ele alwagau. Ta gir tiware pagir ipom. Ta ipota gir ia tua ruawa ga ila pagir tua ngarawa. Ta gir tua ngarawa tian ga aparisum. Gakus ta tibara mulian anga ilia-lia ta tinonoi ngan kare isanga ulga igege arua. Ngan gir ipom tua tian anga wa, gir arang-aranga tiwot buno ring-ring lima. Idio ta Yesus yawa isensen ele alwagau ta tire wagaya ita timuga ngan eiga tila ngan liu isaliadak ngan tuanga betsaida. Be ei irio ta isula gir ipom ta tilua gir mulian ler tuangai. Gakus ta itnan gir ta iraiga ila lusiai ta iraring. Iyo, bong ta gir alwagau ti wore-ore ga tila liu irabuyai. Be ei kekelen imamarot ta nopuyai. be ei igera rai isoka gir be pakpakir ngan orenga. Iyo, kaga iwanga itakai be Yesus ilalala garae ngan eu igugota ingata gir. Be iwanga ilalalaga ila matariai, be gitigera ei ilalala garae ngan eu igogo. Tati wanga ei lausio eta, tati ngangar. Gitu ngarawa tigera ei tati mata urkapi. Be ei iposa toman ngan gita ikeo.
Lomi pu, ene gau, amata urmao.
Tota ire pagir wagayai. Be raikos ga idio. Ta giti matala kapitau. Ngan sa giti watai kemi maung an ele karunga ipung an ikaro bread ga iwot busa. Laborari rangrang an ibada mau. Isus asingara ele alwagau tiwore ngan liu isal yarak ta tirudunga ngan tuanga genasare ta titaro nagun. Gititnan waga ga idio. Be mole mau pana tiwatai mambe eine Yesus. Ta ipom kapei ngan tuanga busa ngan tivur tuawa tilalaro ga tilapan. Somi somi wanga panwa tilongo ngan ei imamaro ngan tivur isawa. Giti bisi bisi gidivala ngan nagarengreng ga tilapan. Ta somi somi wanga ila ngan gitivur ga tuanga kapipi ga gererei. Gitirol gidivala ngan tivur walo aya. Ta tibeta matua ei ngan ilongean gidivala ta tisibo ele pononga imata mata. Ta gitu ngarawa tisibo ei berawa. Tinir iwot kemi.